У беларускую майстроўню, якая стварылася ў Менску 30 гадоў таму, людзі збіраліся адусюль. Пераважна гэта былі студэнты больш-менш аднолькавага ўзросту, вакол 20 гадоў, а далей загадка. Уявіце сабе даволі аднародную студэнцкую масу. Няважна, фізікі гэта альбо лірыкі, вынік будзе аднолькавы. Маладыя людзі маюць падобнае сацыяльнае заплечча, жывуць у падобных умовах і падобнымі інтарэсамі. І вось у такую групу нейкім чынам трапляе флюід беларушчыны. Як правіла, 2-3 чалавекі пасля гэтага далучаюцца да майстроўні. 2-3 філёлягі, 2-3 мастакі, 2-3 архітэктары, матэматыкі, лекары, географы, эканамісты. Бывае, флюід патрапіць у асяродак маладых рабочых, і тады з трактарнага заводу прыходзіць Мікола Сасноўскі. Словам, адусюль па адным, 2-3, максімум 5 чалавек. Але не болей. Нулявога выніку таксама, як правіла, не бывае. А ў майстроўні, ўжо зусім неаднародным утварэнні, становіцца відаць, наколькі яны ўсе розныя. Характарам, паходжаннем, абранай прафесіяй. Толькі ўзрост аднолькавы. Але захапленне беларушчынай яднае іх нагэтулькі моцна, што ўсе іншыя адметнасці, аказваецца, нічога не значаць. Ім добра быць разам. Яны падсвядома адчуваюць сябе далучанымі да нейкай вялікай і светлай місіі. А што ў сваёй студэнцкай групе іх толькі 2-3, дык можа быць гэта зусім натуральны адсотак актыўных у грамадстве, той меншасці, якую называюць маральнай большасцю. Зрэшты, трэба яшчэ прыгледзяцца да астатніх, колькі сярод іх унутрана хацелі б далучыцца да нашых 2-3. Толькі вось нешта замінае, можа сарамяжлівасць, а можа страх, а можа яшчэ штосьці, у кожным выпадку неістотнае. Але ж прыцягальная сіла флюіду такая моцная, што іншы раз самага сціплага ды сарамяжлівага ў прыродзе сваёй чалавека можа вылучыць у лідары. Мастак Генадзь Мацур – чалавек надзвычай сціплы ў паводзінах, і амаль немагчыма ўявіць, каб у ім прачнуўся правадыр. Але, калі Гэнік Лойка, паступіўшы ў тэатральна-мастацкі інстытут, прыйшоў на першую таемную сходку студэнтаў, ахопленых флюідам беларушчыны, дык менавіта Генадзя Мацура ён пабачыў у якасці ідэолага, які гэтым усім кіруе. Зрэшты, і пасля, калі мастакі аб'ядналіся ў майстроўні з іншымі, мы ўспрымалі яго як нефармальнага лідара маладых мастакоў. Сёння Генадзь прызнаны графік і дызайнер. Усе кнігі з бібліятэкі «Радыё Свабода» выйшлі ў ягоным афармленні. Часопіс «Дзеяслоў» і яго бібліятэчка таксама ўзніклі ў Генадзевай візіі. Зрэшты, усяго, што аформіў Генадзь, так шмат, што, напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б вочна ці завочна не быў знаёмы з ягонай працай, стылем і вобразамі. Але пачнем з самага пачатку.
60-го года нарадзіўся на Віцебшчыне ў Чашніках, пражыў там з бацькамі 15 гадоў. Бацькі мае працавалі на папяровай фабрыцы. Чашнікі – это такі маленькі гарадок. Мы жылі і зараз, мама жыве, это як такі ускраек. Хоць на цэнтральнай вуліцы, як яны все называюцца, на Ленінскай, але ускраек Чашнікаў. Рэчка ў нас свая, з агародамі цячэць агарод, ну, вясковае жыццё.
У Генадзевых згадках дзяцінства ёсць дзве канстанты, якія пасля праявяцца ў ягоным выбары на карысць беларушчыны. Першая – гэта давер, другая – правільны ўклад жыцця. Абедзве канстанты – з дому, ад бацькоў.
Мне здаецца, што яны мне давералі і зараз давераюць вельмі. Тым больш, што я калі збіраўся паступаць у вучылішчы, ну, это пасля 8 класу, і ўсе там настаўнікі казалі, ну, як так, ён так добра вучыцца, але школу не скончыў. Ну, з 8 адправлялі, ну, самых недарэкаў. Так вот, бацька мяне так уратаваў ад гэтага, і ён сказаў, што ён ужо дастаткова дарослы, каб прымаць рашэнні. Такія яго былі словы, такі вот як бы давер быў. Для іх, можа, там крыху і нечакана было, калі я перайшоў на беларускую мову. Але таксама яны поставіліся з давером да гэта, што, ну, значыць, так там вот неяк там ёсць такое жыццё.
Насамрэч, там такое жыццё толькі нараджалася, і не дзіва, што яно пераймала тыя рысы, якія былі ўласцівыя жыццю ў іхнай сям'і.
Мне здаецца, што ўсё-ткі беларускасць была найперш. Гэта і гэта было такое, што нельга было ў гэтым сумнівацца. Гэта правільна. Поэтому усім нам здавалася так само, што людзі, которые вот близкие эти вот белорусы, это наши свои, это абсолютно правильно, это самые лепшие люди. И мы не могли навод, ну вот, нечто там дренное там подумать, что вот этот человек, а раптом он может нечто там дренное заработать, и он там дренный человек. Нет, такого вот в мозгах навод не было. Это значит, это абсолютно такие вот крыштально чистые. По факту белорусскость. Это был, вот, некий довер был, абсолютно можно было там с человеком шчаровать, вот шчыра яму там расказаць пра ўсё. Каб нават і мне нешта там пра некае там дужа страшнае распавядалі, ўсё пра Европу, но я, відаць, бы не паверыў.
Беларушчына трымалася на поўным даверы, і выбар на карысць беларушчыны быў правільны. Мабыць, таму, што натуральна вынікаў з таго укладу жыцця, у якім гадаваўся чалавек.
Всё-таки это некі ўклад і некія традыцыі. Напрыклад, бацька мой ніколі не лаяўся, не мог сабе дазволіць у сям'і. Я вот не чуў ніколі бруднай лаянкі, напрыклад, не было. Ну і бабулі таксама іх, ну, уклад такі быў вот правільны. Захацелася мне стаць мастаком. На гэта паўплываў мой настаўнік Анатоль Варчэня, каторы вельмі апантанна працаваў у школе. Вот там некалькі чалавек захапілася вельмі ягонымі працамі, ім, як настаўнікам. І некі быў такі ўздым захаплення. А потым я ўжо да 8 класа неяк трывала ўжо усталяваўся ў такой думцы, што буду мастаком. І вычытаў, што ёсць такое мастацкае вучылішча ў Менску, і вырашыў паехаць паступаць. А дыплом мы рабілі цэлай суполкай. Это Сергей Тимохаў, Пётр Русак і Геннадзь Драздоў. І рабілі праект рэканструкцыі Маламажэйкаўскай царквы Мураванкі. Это конец вучилища. И запросили нас на интерьер, что вы, вот, хлопцы, проходите, подавайте документы и поступайте. Але так оказалось, что на интерьер никто не подал документы. Во всех уголовах склалось там свой накерунок. У меня этот графичный дизайн. Коли вернуться до того нашего питания, коли моя белорусскость началась, некий пералом, ці этап этой першай беларускасці, это калі до нас прыйшоў выкладаць Віктор Маркавец. І з гэтага, в принципе, пачалося ўсё. У нас некія там пачаліся заняткі, некія лекцыі, мы там всякія слайд-фільмы глядзелі, у вучэнні нешта абмяркоўвалі. Усе мае сябры цяперашнія, гэта вот выхадцы з гэта вот з нашай групы, і ўсе яны беларусы. А потом про Маркавца мы познайомилися і з Марочкиным, і з іншими мастаками. Почали ходить до їх у гості у майстерні. І вони там нас звати на некі агульні справи робили. Перші вистави тітки Миколи Гусовського, присвячена вистава. Ми вже там і допомагали. Короче, суполкою вже робили ці от вистави. Я вже в першій виставі удільничав, от першим твором своїм. Плакатом, это присвячено Миколе Гусовскому, выстава это, по-моему, 80-й год. Тіні у Марачкіна мы познайомилися. Мы ходили вот до яго своей группой мастаки. Потом Тіон, ці нехто там з асяроддзя мастацкага сказав, что вот ж ёсць у нас хлопцы в університеті такие цікавые, они там робючники, там постановки, и ці не сустрэцца вам, да, вот надо познайомиться. И вот на одной из таких вечерин познайомилися с Вінцуком, Вячорком. Вінцука то я, як можу, докладно памятаю, вот это тяжко переблытать. И он активный вельми. Мне здавалось, что Вінцук это такие вот как командир, он все ведает, всех на место расставит, это ты повинен так пробить, ты так. мне тут здавалось, что однозначно это не, ну, не просто некое такое формальное захопление, а это именно у речища белорусчины. Это и мова, это некая атмосфера, не хобби, не просто, что вот нема чем заняться было, и там вот давайте мы там сделаем постановку. Это уже было в институте. Мы бы решили все-таки некое коло как бы вот поширить. И собрались, это были из графики, это и Регор, Ситница. Мы, по-моему, избирались первый раз и их у майстерни. У графиков была на первом поверсе майстерни. И тогда вот, кого мы ведали, уже Еник Лойко, то это был такой один, который маленький бегал по интернату и говорил по-белоруску. Вельми гучно. Ну и так, как вы ведали, кто прихильник, кто говорил, кто крыху говорил по-белорусски. Мы вот такий сход зробили, познайомиться и как бы вот, ну, навод запытаться, ти будешь ты, ну, не рух, а вот некая, как бы, такая суполка, да, ти будешь ты удельничать вот у гэтым, мы вот там нечто зробим. А, вот я згадываю, что мы задумали, потом постановили там газету выпускать. Ну і тады вот так само контакты, і тады уже наши хлопцы почали ходить у майстроўню на спевки, гуканне вясны, купалля ладзілі у Заслаўі. У спевках я толькі крышку пахадзіў, вот, ну, а потом, паколькі я такі гэта сарамлівы і не умею спевать, а мне там промушали публично там ноту некую брать. Но я, конечно, не мог эту ноту взять. То мне так некомфортно стало. Ну, в смысле, так психологично. Да? Вот, там все остальное окей, нормально. А вот что тычется спевом, конечно, заиздрошу людям, которые умеют спевать, или Бог не дал, то...
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Генадзь Мацур. Калі я ізноў задаюся пытаннем, чаму менавіта гэтыя людзі сталі заснавальнікамі беларускай майстроўні, я шукаю і знаходжу ў іх біяграфіях нейкія ранейшыя праявы характару. Ва ўсіх гэта адбывалася па-рознаму. Да прыкладу, Вераніка Курцова бунтавалася супраць несправядлівасці, будучы яшчэ зусім дзіцём.
Я чытаю пра вайну на Кавказе. А нам кажуць, што вайна на Кавказе з боку Расіі гэта вызваленчая вайна. Інакш кажучы, пакутаюць народы Кавказа, і вось прыйшла Расія і вызваляе гэты край. І я так памятаю на занятках, сяжу і кручу, я не разумею, як гэта... Россия напала на народы Кавказа, на горцев, и Россия принесла вызволение. Это неправильно написано. Меня так узбунтовало это по-дитячей. И я подняла, что называется, верхал. Чему подручнику написали неправильно. Я не забиваю дихорцев, а тут написано, что это вызволенчая война. Меня выкликали до директора и задали маленькое питание. Кто меня научил задавать такие питания? Это был шок. И меня директор представил до стенки. Вероника, ты чему так думаешь? Я говорю, а как можно думать по-другому? Яны ж забивають людей, горцы ж не просили, каб яны сюди прийшли. Директор глядів, треба ж прийняти рішення. Глядів, де каже, треба эту справу замяти. Ну, видите, дитять. Та було мені году 9-10. Мене попросили на уроках сидіти тихенько, і батьків попередили, каб... Были осторожны с этим детям и сочили, как такие питания у ее голове не возникали, бо это небеспечно для ее, потому что школы бывают разные и установы медицинские бывают разные.
Першим для всех барьером на шляху становился комсомол, уступление, в який потребовало формально самостойного рашения. Тут быцем бы з'являвся некий выбор. Згадывая Змитер Колос.
Я долго-долго никак не уступал в комсомол и урешті меня пристрашили уже в 10 классе, что не поступишь в институт. Ну и ясно, что мы остатние, кто там заставалось, несколько человек подали эти заявы. А коли нам дали анкеты, там была эта пресловутая графа «национальность». Ну и я для жарту спытал, а что писать в графе «национальность»? Она говорит, ну як, кто мать и батька? Ну, я для жарту сказал, у меня, коли батька и мать разные национальности, як писати себе? Вони кажуть, як себе відчуваєш? Ну, я взяв і написав, що я тунгус. Ніхто, ясно, не поглядів особливо на ці анкети, їх просто склали там і послали у райкам. А після прибігла наша завуч по виховавчій частці і почала на мене моцно кричати і сваритися, що, мовляв, ти нас підставив усіх, як так можна, я лічила тебе серйозним хлопцем. Так мене не прийняли у комсомолу виніку. І я ходив і скаржився усім, що нас тунгусів у комсомол не беруть. Але врешті нас увогуле три ще чоловіки залишилося, і в кінці 10 класу ми все ж таки поступили у комсомол. І я все ж таки домогся, що тунгусів у комсомол почали приймати. Правда, довелося сховати свою національність, з того часу я білорус.
А Геннадь Мацур у комсомол так і не потрапив.
Як я усвідомляю, що білорусчину свою неяк відкрив, це у училище. І на то була, видать, зі мною завсюди, але ну, я би так уваги на це не звертав. Але тут мог бути такий навіть протестний момент. Тому що ми мастаки лічили, що ми завсюди якби, в нейкій опозиції. Знаходимся до всього, що не є. Особливо там офіціоз. Вельми не подобався, особливо молоді. Мені так здається, завсюди не подобався. Комсомольські сходи. Я, між іншим, не був комсомольцем. У школі ніяк я не поспів поступити. А в училищі думали, що я комсомолець, тому що так не буває. Як ніхто не був не комсомолець. І потім це висвітлилося тільки на розміркуванні. Коли почали там зачитувати всі характеристики, зачитали, що я член ВЛКСМ з такого-то года. Но я взял их по правилу, кажу, что я, это неправильно. Я не член ВЛКСМ. Ну и такая была пауза. Ну, потом тихенько переписали эти документы.
Той калядный вечер 1980 года, коли белорусская майстровня вышла на центральную Менскую площу, Геннадь Мацур памятает у деталях. Первое сутыкнение с милицией, якая не ведала, что робить у таких выпадках, и безоглядные поводины студентов-майстровцев. Геннадь тлумачить такую безоглядность тем, что тады мы не имели досвиду, были необитые. Шмат позднее, у 1990-е годы, коли Беларусь обвестила незалежность, усталявала свою символику, пришло усведомление одинства усяго гэтага процессу.
Мастаки грабили халтуры, ездили и малевали этой вот червоно-зеленый стяг с орнаментом. Ну, застрелится, покуль его намалюешь, там, это все орнамент. Потом стал бело-червоно-белый. Так приємно. Ніяк абсолютно здавалося, що вже змрочні часи і історичні ніколи не повернуться, і що ми ніже ніякої вот цієї планки не опустимося. І мені так справді здавалося. Але, видать, вот я не мав так само рації, що ми все-таки ніяк опустимося ніже, чого ми досягнули вже були. Я пам'ятаю, що вельми шмат людей навокал заговорила по-білоруску. І номенклатурщиків, і просто тих людей, які ну, ніколи не думав, що заговорить по-білоруску. Ну, оказывается, заговорили. Я всіх білорусів бицем ведав, хто говорить по-білоруску. Їх не шмат було, а потім гэтыя люди ніяк навіть крышку в бок одійшли. І нові прийшли. І, оказывается, якби нові люди, і так само білоруси.
Майстровський цуд Геннадь тлумачить тим, що у певним місці, у певний час об'єм необхідної інформації досягнув критичного пункту.
Те, що було зроблено і раней, і оно потім було там винищено. Але пройшов час, і все одно це однікуль нечто там попроростало. Ніяка книжечка знайшлася, ніякий документ. Ніякий один чоловік знайшовся, який це заховав, а потім нікому показав. Діти, вони вже нечто там уведували. Чи ніяка там у батьку вже слово проскоквало. І все це так от почалося по кришечку. От, а це і мастаки, все, вони просто вже більше збрали, більше акумулювали. Інформації ось гэтай. А там вот, где эта энергетика, информация, там уже и люди новые появляются, и молодь, а она больше подхопила. Может, больше махчимости было и эдукации, больше информации появилось.
Со сгадок Геннадия, как и інших майстроўцаў, выникает, что сведомо ці несведомо узнікнення майстроўні рыхтавалася старейшими мастаками.
Мені все життё я і сябраваў, і неяк сыходзіў усё з людзьмі старэйшага ўзросту. Пакаленне розніца, ці крыху менш, але вот это вот пакаленне мастакоў Марачкіна, Маркаўца, Кулік і вся суполка, што ля іх. Менавіта я так вот праз іх прыйшоў да беларускасці. Але, відаць, гэта вот глеба, а потым ужо пачалося ўласна такі рух. Можа, час іншы, ці моладзь была менш, кажуць, бітая, менш боялася. Відаць, все-таки часы некие были крышку при своем этом вот коммунистичном маразме, але яны некие уже были, видать, теплейшие. Ці мы нечага не ведали, и добра, что не ведали, и вольней себе отчували.
Откуль узялася назва майстроўні, про гэта гаворка наперадзе. А сёння Геннадзь Мацур читае гэтае слово як вобраз вачыма дизайнера, графіка, каліграфа.
Майстроўня такое, для мяне крыху такое складанае. Слово майстроўня, вот калі так вот я вот так выводзіш ты вот вобраз. І, ну такое, як это вот ту-ту-ту, як рынок будаўнічых матэрыялаў. І, ну такое, ту-ту-ту, вот это прарабы нейкія там ту-ту-ту. І, в принципе, оно такое і адпавідае. І калі называць вот это, да, то як бы гэта вот суполка ці рух, ён такі і будзе, і павінен быць, а па-іншаму не атрымаецца. А калі не такі, то тады тады гэта будзе не майстроўня. Вот, і там некія падпарадкаванні павінны быць, гэтыя слухаюцца гэтага, гэта, а тут кіруюць. Там. Ну, это такія фантазіі, которые ні да чаго не прывяжаш, але я туда іх адношуся даволі сур'ёзна. Таму што, калі я пішу слова, блю, там каліграфіі, слова пішаш, яно ўсё роўна, як напішаш, які вот вобраз створаш, але у гэтае слова яшчэ ёсць яшчэ і свой унутраны. Можна памяняць эту вот унутраную энергетыку, але все равно яна як бы там першапачаткова прысутнічае. Таму што спачатку мы чуем гэта слова, вымаўляем, потым ужо пішам. Не адразу пішам. Уяўленне потым прамаўляеш. І калі ж мы ж думаем таксама не абстрактна, мы ж словамі думаем і іх прамаўляем. Думка ж такая абстрактная не бывае, да? І, ну, думка абсалютна вот усё як это як аповед пішаш, ці раман.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Геннадзь Мацур. Вёў перадачу Сергей Дубавец.